Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidas e benvidos ao Boletín Informativo Medioambiental de Radio Cerna. Esta semana comezou cunha mobilización convocada pola coordinadora eólica Sinón fronte ao Parlamento de Galiza contra as leis do PP que, aseguran os colectivos, entregan o país definitivamente ao capital privado. Centos de persoas congregáronse perante o edificio do Parlamento de Galiza no que se debatía a Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Nela declaranse os proxectos eólicos de interese público superior. Trátase dunha figura que facilita a tramitación de renovables e considera por defecto os polígonos eólicos compatibles co medio ambiente. A gas, argumento en contra. Esta medida relega a Xunta da súa responsabilidade fiscalizadora nas avaliacións de impacto ambiental dos proxectos eólicos e deposita a tutela dos recursos públicos e a carga da prova na cidadanía. Será entón o pobo galego quen teña que demostrar a incompatibilidade de moitos dos macroproxectos eólicos xa autorizados ou pendentes de autorización coa preservación da biodiversidade, da auga, dos servizos ecosistémicos, da paisaxe, do patrimonio cultural ou do benestar e saúde das comunidades afectadas. Ao mesmo tempo, atópase en avaliación no Consello Económico e Social o anteproxecto da Lei de Beneficios, tamén impulsada polo PP, dirixida a facilitar o camiño das grandes corporacións empresariais cara á explotación dos recursos naturais. Na práctica, di ADEGA, esta lei servirá para que a Xunta do PP poida dotar de financiación pública encuberta os negocios privados das súas empresas amigas, sobre todo a través desa sociedade público-privada Recursos de Galicia, que foi presentada a pasada semana polo propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, rodeado de representantes de empresas que conformarán esta sociedade como a Banca, ENCE, Gadisa ou Finsa. Outro dos temas que máis atención recibiu esta semana no Parlamento de Galiza foi a alta mortaldade do marisco nas últimas semanas e a baixa produtividade dun sector clave no país. A situación xa está pasando factura a nivel laboral e a confraría de Noia presentou un ERTE ata abril para 64 das súas 90 traballadoras. A Consellería do Mar, de feito, estuda a posibilidade de pedir ao Goberno Central a declaración das áreas das Rías Galegas como zona catastrófica. As causas desta alta mortaldade da ameixa e do berberecho mudan en función de quen analiza a situación. Ademais das choivas torrenciais que diminúen a salinidade das augas, o BNG chamou a atención sobre os efectos do baleirado dos encoros e pediu regulalos, controlar as verteduras contaminantes e investigar solucións ao problema. A Xunta, pola súa banda, só sinala o cambio climático e as fortes choivas como causas e evita comprometer meter axudas ás mariscadoras. E precisamente na Ría de Noia, a Xunta de Galiza vén de retirar o permiso que lle concedeu á mina de Sanfinx para verter augas contaminadas. O Organismo de Control de Augas da Administración Autonómica confirmou xa no verán que os niveis de cadmio, cobre e zinc estaban por riba do permitido e pediu á empresa medidas correctoras que non chegou a cumprir. A autorización dada en febreiro deste ano para verter case 900.000 metros cúbicos de augas residuais foi amplamente contestada por mariscadoras, ecoloxismo, veciñanza e alcaldías. Agora a Xunta inicia os trámites para revogar a autorización. As confrarías e organizacións ecoloxistas remitiron nos últimos días ao Xulgado de Noia un informe do Consello Superior de Investigacións Científicas, o CSIC, no que se recolle que os vertidos teñen un grave impacto no ecosistema fluvial. O estudo confirma, ademais, que as concentracións de metais pesados provocan toxicidade para os seres vivos. Departamento de Cambio Climático da Xunta de Galiza só ten un funcionario e externaliza parte das súas políticas. É unha información de Praza.gal que retrata como loita a Administración galega contra a crise climática. Precisamente hai pouco máis de ano e medio, a Xunta presentou con demora o seu plan estratégico ata 2023 e fixou como tres grandes retos do país para esta década o envellecemento da poboación, a transición dixital e o cambio climático. Para facer fronte a este último reto, a Consellería de Medio Ambiente vai agora subcontratar unha consultoría externa a que encargará este tipo de políticas. E faino, di, porque este traballo é inasumible para un departamento que só dispón dun único funcionario que leve funcións en materia de cambio climático. A Xunta carece, di, dos medios persoais e técnicos necesarios. Así pois, a coordinación e desenvolvemento do que denomina como Operación Galicia Resiliente quedará en mans dunha empresa privada que terá que dar asesoramento técnico, redactar documentos, deseñar accións e políticas e poñelas en marcha. A ONU lanza unha nova advertencia. As actuais medidas contra o cambio climático abocan o mundo a un quecemento de 3 graus centígrados. Supón o dobre do límite menos da Niño firmado no Acordo de París. Segundo un último informe da ONU, as actuais promesas de conseguir emisións netas cero non son cribles. Asegura que ningún dos países do Grupo dos 20 está reducindo as emisións ao ritmo necesario para cumprir eses obxectivos. Incluso no 2022 non é que non se reducisen, senón que subiu a cantidade de gases de efecto invernadoiro que se lanzou á atmosfera. Segundo a análise, os países, ao retrasar os recortes das súas emisións, están incrementando a súa esperanza en eliminar cantidades de CO2 que xa están na atmosfera. É o que se coñece como secuestro de carbono. Continuamos, un estudo coordinado por Adega duplica o número de especies botánicas coñecidas na illa de Tambo. A asociación, xunto cunha equipa de botánicos, realizou ao longo de 2023 un exhaustivo estudo da riqueza florística desta illa da Ría de Pontevedra. As conclusións preliminares indican que a illa de Tambo é unha zona de alta biodiversidade. A pesar do seu pequeno tamaño, nela medran o 10% de todas as especies de plantas vasculares de Galiza. Outras conclusións do estudo indican que nas áreas de maior biodiversidade da illa tamén hai unha menor presenza de eucalipto. E tamén se recolle no inventario a existencia de 22 especies de plantas invasoras. A Adega pide que se reforce a súa protección ambiental. A Comisión Europea permite o uso do glifosato unha década máis. Un pesticida cualificado de probablemente canceríxeno pola Organización Mundial da Saúde é tóxico para a vida acuática. Para o movemento ecoloxista, a Comisión Europea o que procura na realidade con esta prolongación é evitar as denuncias que podería recibir por parte das empresas produtoras do glifosato. Compre lembrar que os pesticidas son unha das principais causas da dramática perda de biodiversidade en todo o mundo, unha situación que ademais empeora no contexto de crise climática que atravesamos. E rematamos coas actividades para os vindeiros días. Magosto asociativo en Lugo, este mesmo venres, 24 de novembro, con castañas, foliada e mesas informativas. Tamén a Adega Lugo lanza o novo curso de roteiros chamado As Montañas Gardiás da Historia. O primeiro deles será a Reserva Ornitolóxica de Palacios de Compludo, no Bierzo, o próximo 26 de novembro. Haberá moitos máis e calquera persoa pode reservar a súa praza en adega.org. Gal. Xa pro 1 de decembro, Asemblea Xeral de Adega Lugo no Centro Madia Leva. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.